tässä nyt aivan alkuun, ennen kuin menen tämän päivän tekstiin, joka sydämelläni on, niin päällimmäisenä, etten unohtaisi, niin haluaisin kysyä, että saanko viedä seurakunnan tervehdyksen ja siunauksen toivotuksen isälleni, joka täyttää tänä päivänä 90 vuotta. Hän on aikanaan palvellut tätä seurakuntaa vanhimpana pitkään, ja vaikka monet asiat jo rasittavatkin matkan tekoa, niin olen ihaillut sitä hengen paloa ja kirkkautta, joka tuossa murtuvassa saviastiassa on. Välillä hän toteaa, että no eihän tässä oikeastaan enää paljonkaan kuule, eikä kovin paljon näekään, mutta hallelujaa, Jeesus elää. Ja mä oon ajatellut, että voi hyvä Jumala, anna minulle tuota samaa hengen paloa ja uskon rohkeutta ja siunausta, että jos kerran vanhuuden päivät näen, että ainakin henki säilyisi kirkkaana. Isäni on kertonut monta kertaa, että kesäkuun 18. päivä 90 vuotta sitten oli Suomenlahdella äärettömän myrskyinen. Raju ukkosmyrsky oli yllättänyt pienen kalastaja-aluksen, jossa isäni äiti kantoi vielä kohdussaan isäni ja hänen syntymänsä aika oli aivan lähellä. Ja siinä myrskyn kourissa vanhurskas äiti oli rukoillut Jumalaa. Jumala, jos sinä pelastat meidät tästä myrskystä, niin tämä syntyvä lapsi on sinun käytössäsi. Ja kun isäni sitten varttui, niin äiti muistutti, muista poikani, sinut on jo aivan syntymäsi hetkellä luovutettu Jumalalle. Ja Jumala tuo rukouksen huomioitsi ja sitten isäni sai 25-vuotiaana vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajanaan. Tänään totean, että Jumalan uskollisuus on muuttumaton polvesta polveen. Aikanaan minut on luovutettu syntymästäni saakka Jumalan käyttöön. Ja vaikka joskus tuntuu siltä, että voimat loppuvat ja ei enää taido jaksaa, niin tuo luovutus, joka kerran on tehty, osoittautuu voimaksi ja väkevyydeksi. Jumala pitää omistaan huolen joka päivä, vaikka meistä ei tuntuisi niin. Sallittakoon tämmöinen pieni henkilökohtaisuus. Mä olen miettinyt pitkään, ja olen varmasti tästä asiasta aikaisemmin puhunutkin, että mitkä lääkkeet ovat tämän päivän seurakuntaelämään siihen eräänlaiseen lama-aikaan, jota olemme viime vuosien aikana hengen maailmassa eläneet. Ja olen tutkinut Raamattua ja pyrkinyt löytämään vastausta. Ja mitä enemmän olen tutkinut, niin sitä yksinkertaisemmaksi nämä lääkkeet kaikkeen hengelliseen lamaan ja masentuneisuuteen tuntuvat olevan. Äärettömän yksinkertaiset lääkkeet. Ja kun me näitä lääkkeitä etsimme, niin meidän ei tule syytä, eikä meidän ole syytä lähteä etsimään niistä joistakin selitysteoksista, niilläkin on oma merkityksensä, vaan meidän täytyy ehdottomasti pitäytyä tiukasti Raamattuun. Ja kun olen miettinyt ja katsellut apostolien tekoja ja apostolien elämää, niin minä olen niin äärettömästi iloinut siitä, että Jumala oli heidän kanssansa siitä huolimatta, että he eivät olleet täydellisiä. Heillä oli omat vajavaisuutensa ja omat heikkoutensa, niin kuin meillä kaikilla ihmisillä on. Apostolien teot on Uuden testamentin lehdillä suuri esimerkki kirja. Se on kirja, joka tuo meille esille, mitä merkitsee olla kristitty. Se näyttää, miten ihmiset voivat tulla Kristuksen kuvan kaltaisiksi, miten voidaan voittaa sieluja, miten sieluja voidaan hoitaa. Ja voidaan sanoa, että apostolien teot ei ole tänäkään päivänä haihtunut kuvaus menneiden aikojen kristillisyydestä ja sielujen voittamisesta, vaan apostolien teot jatkuvat vielä tänä päivänä ja niiden tulisi ehdottomasti jatkua. Kun apostoleja katselemme, niin ei nämä henkilöt apostoleina olleet ylipyhitettyjä ihmisiä. Ei heillä sädekehä pään päällä säteillyt. He olivat tavallisia ihmisiä, jotka muistuttavat kaikissa inhimillisissä toimissaan meitä. Eikä apostolien teot missään tapauksessa puolusta heidän vajamittaisuuttaan tai heidän heikkouksiaan. Terävät erimielisyydet tuodaan aivan raalla tavalla esille apostolien teoissa, miten apostolit ottivat yhteen. Heillä oli erilaisia mielipiteitä, mutta siitä huolimatta he halusivat kulkea sovussa Jumalan ja Jumalan seurakunnan kanssa. Heidän erottumisensa Jumalan välikappaleiksi ei johtunut heidän opinnoistaan tai oppimattomuudestaan. Ei se johtunut heidän elämän taustoistaan tai heidän geeneistänsä. Ei myöskään heidän luontaiset kaunopuhujan lahjansa tehneet heistä erinomaisia, eikä myöskään heidän toiminnassaan olleet kaikki myönteiset asiat olleet joitakin erinomaisia edellytyksiä, että nyt tämän takia he olivat jotakin erinomaista inhimillisesti katsoen. Mutta tutkijat ovat tulleet eräisiin johtopäätöksiin, että heidän toiminnassaan oli kolme perussyytä, jotka takasivat parhaan tuloksen niin, että seurakunta lisääntyi joka päivä niistä, jotka saivat pelastuksen ja Jumalan sana menestyi ja levisi. Nämä kolme perussyytä olivat ensiksi, he saarnasivat Jumalan sanaa. Toiseksi, he olivat Jumalan pyhällä hengellä täytettyjä. Ja kolmanneksi, he olivat täysin riippuvaisia Jeesus-nimen arvovallasta. Kun me luemme apostolien tekoja Jumalan sanan julistuksesta ja Jumalan sanan arvovallan korottamisesta, me voisimme ottaa sieltä äärettömän monia lukuja ja jakeita esille. Apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 31 sanotaan, he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apostolien tekojen 6. luvussa, jakeessa 7 sanotaan, Jumalan sana menestyi. 19. luvussa, jakeessa 10, kaikki Aasian asukkaat saivat kuulla Herran sanaa. Ja voisi jatkaa tätä luetteloa vaikka kuinka paljon. Jumalan sanan arvovalta oli voimassa. Ja Jumalan sanan arvovaltaa korotettiin. Tänä aikana, hyvät ystävät, meidän on huomioitava eräs asia. Ja se on se, että Jumalan sanan arvovaltaa pyritään madaltamaan. Jumalan sana ei saa enää olla sille kuuluvassa asemassa ainoana opin ja elämän auktoriteettina. Meidän maassamme aivan maallisessa elämässä saadaan havaita, että Jumalan sanalla ei enää ole sellaista arvovaltaa yhteiskunnallisessa elämässä kuin vielä menneinä aikoina. Muistan aivan omasta koulumaailmastani, että minulle opetettiin kansakoulussa ensimmäisillä luokilla Jumalan sanaa uskontotunneilla niin, että Jeesuksen Kristuksen jumaluus, hänen pelastustyönsä tuotiin opettajan kautta niin selkeästi esille, että olisin voinut vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena pelastajanani kouluopetuksen myötä. Opettaja piti siitä huolen. Tänä päivänä elämme yhteiskunnassa, jolloin koulun uskonnon opetusta on aina vain vähennetty. Kaiken aikaa. Ja tässä yhdessä uskonnon viikkotunnissa, joka tänä päivänä on peruskouluissamme, pyritään kaiken maailman uskonnot tuomaan tasapäisenä kristin uskon rinnalle. Ja meidän lapsemme, nouseva nuorisomme, on valintatilanteen edessä. Ole hyvä, valitse buddhismi, valitse hinduismi tai valitse kristinusko, millä ei ole mitään väliä. On vain tärkeää, että ehkä jonkun valitset tai jätät valitsematta. Tässä on haaste meille tämän päivän seurakunnalle. Hyvät ystävät, meidän tulisi tänään havaita, että meillä on mahtavat mahdollisuudet julistaa evankeliumia, Herran sanaa lapsille, jotka ovat meidän vaikutuspiirissämme. Minä siunaan meidän seurakuntamme lapsityöntekijöitä. Te teette kallisarvoista työtä. Te saatte kylvää Jumalan sanan siementä lasten sydämiin. Ja kuulkaa, kun jälleen meillä on kesäleiri, niin muistetaan rukouksin, että tuolla leirillä saisivat lukuisat lapset, jotka muuten eivät ole Jumalan sanan kanssa tekemisissä, kuulla pelastuksen sanoman, Jumalan eläväksi tekevän sanoman niin, että he voivat pelastua ja tulla kerran uskoon. Haaste tämän päivän seurakunnalle nousee lasten maailmasta. Meidän on vietävä viesti näille lapsille. On vielä elävä Jumalan sana, toimiva Jumalan sana, joka voi uudesti synnyttää elävään toivoon. Tässä on haastetta kylliksi. Ja kun mietimme seurakuntaelämän painopistettä, mietimme sitä, mihin meidän tulee satsata tulevina aikoina. Tässä meillä on peltosarkaa ja työtä. Yhteiskunnan taholta, koulumaailman taholta ei enää opeteta lapsiamme, mutta seurakunnalle on annettu haaste, ja haastaisin teitä, rakkaat ystävät, todelliseen työhön, tuskaan ja vaivaan lasten sielujen eteen. Pidetään huoli siitä, että lapsilla on mahdollisuus kuulla elävää sanaa, ja pidetään huoli siitä, että keski-ikäisten on mahdollisuus kuulla Jumalan sanaa aina vanhuksiin saakka. Seurakunnan tehtävä on pitää esillä Jumalan sanaa kaikkialla siellä, mihin se vaikutusalansa ulottaa. Tästä on pidettävä kiinni. Tämä Jumalan sana, niin kuin Raamattu sanoo, on todella kaksiteräinen miekka. Sana on joskus haavoittava, mutta samalla se on myöskin parantava. Ja apostolit julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. He julistivat parannuksen sanaa, ja kun minä ajattelen tuotakin kohtaa, kun esimerkiksi Stefanus julistaa omalle kansalleen ja israelaisille, ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet, he tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltaviksi murhaajiksi te nyt olette tulleet. Ja ajattelinpa näin, että jos tänä päivänä lähdettäisiin tämmöistä parannuksen sanaa saarnaamaan, niin ei aikaakaan kuin raastuvan oikeudessa oltaisiin vastaamassa kunnianloukkauksesta, kun tappajiksi ja murhaajiksi nimitellään. Mutta silloin kansa kesti tämän suoran parannuksen sanan julistuksen, ja meidän on toki huomioitava se, että aika muuttuu. Jumalan henki ei toki muuttu, mutta Jumalan henki on viisauden henki, totuuden henki, joka antaa meille viisautta lähestyä tämän päivän ihmisiä niin, että voimme julistaa heille parannuksen sanaa heidän tasoltaan, että he sen ymmärtävät. Ja todellakin vielä tänä päivänä, hyvät ystävät, meidän täytyy muistaa, että ilman parannuksen tekoa, ilman Jumalan armon vastaanottamista, emme todellakaan tule iankaikkisuuteen selviämään. Siksi olkoon meidän sanomassamme myöskin selkeänä parannuksen teko, koska Jumalan sana näin meille osoittaa. Edelleen Pietari jatkaa, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen. Jumalan sanassa oli myöskin totuus mukana. Parannuksen teon jälkeen kuului kaste, ja emmekä me näitä totuuksia saa unohtaa. Apostolit elivät myöskin Jumalan sanasta. He ei ainoastaan julistaneet sitä toisille, vaan he elivät sen todeksi omassa elämässään. Ja Jumalan sanan tulisi tulla myöskin meidän elämämme käyttövoimaksi. Meidän tulisi elää siinä, täyttyä siitä, soveltaa sitä elämäämme kaikin mahdollisuuksiin. Meidän tulisi myöskin oppia Jumalan sanasta niin, että voisimme muitakin ohjata elämään sisälle, olla kuuliaisia sanalle. Raamattu sanoo ja meidän Herramme sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Siksi meidän tulisi tätä iankaikkista, luotettavaa, kestävää sanaa hyvin paljon imeä itseemme. Täyttää sillä ajatusmaailmamme, jättää turhanpäiväiset pohtimiset ja ottaa Jumalan sana ajatusmaailmamme ainoaksi ohjenuoraksi ja selkeäksi ohjenuoraksi. Silloin meidän käy hyvin. Meidän tulisi myöskin sillä ravita uskon elämäämme. Kiteyttäisin Jumalan sanasta oikeastaan 4 asiaa, jotka meidän tulisi sisäistää itseemme. Ensiksi, meidän tulisi uskoa Jumalan sanaan. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos mielit kasvaa uskossasi, viivy silloin paljon Jumalan sanan ääressä. Toiseksi, meidän tulisi tuntea Jumalan sanaa. Kolmanneksi, meidän tulisi rakastua tähän Jumalan sanaan. Kaikkein suurin asia on saada rakastua tähän sanaan, niin että me viihdymme tämän sanan ääressä. Ja siellä, missä meidän rakkautamme tulisi myöskin totella Jumalan sanaa, niin että Jumalan sana saa muuttua meidän elämässämme lihaksi. Jumalan sana on elämänleipä, elämänleipä. Olen valitettavasti havainnut, että joskus me kristityt ymmärrämme leivän merkityksen väärin. Leipähän on tarkoitettu ravinnoksi, eikö totta? Mutta miksi me niin helposti lyömme leivällä? Leivällä ei saa koskaan lyödä. Jumalan sanalla me emme saa koskaan lyödä toinen toistamme. Se ei ole lyömäase, vaan elämän leipä ravinnoksi meidän hengellemme. Me saamme seurakuntana sunnuntai toisensa jälkeen kokoontua tänne ravintotilaisuuteen, jossa meitä ravitaan Jumalan sanalla. Täällä ravitaan meidän henkeämme. Jumalan sana on annettu nimenomaan hengen ravinnoksi, eikö totta? Ja on tärkeää, että myöskin sielu saa ravintoa. Eli meidän tunnemaailmakin saa kokea jotakin. Ja siksi meidän tulisi huomioida, millainen henki meidän tilaisuuksissamme vaikuttaa. Me tulemme tänne seurakuntaan, niin eihän täällä ole ennen tätä tilaisuutta mitään muuta kuin seinät, tuolit, tämä lava, parveke, kaikki mitä me tässä näemme. Ja joku sanoo, että nyt minä menen seurakuntaan. No joo, täällä on kyllä tämä rakennus, mutta tämä rakennus ei ole seurakunta. Me jokainen tullessamme näihin Jumalan palvelustilaisuuksiin tuomme myöskin hengen mukanamme. Ja kun me arvostelemme, että seurakunnassa on sellainen ja sellainen henki, valitettavasti arvostelen silloin myöskin itseäni. Sillä meistä jokainen tuo yksilönä seurakuntaan myöskin sen hengen mukanaan, mikä minun kanssani tänne tulee. Minä oikein rukoilemalla rukoillut, että Jumala antaisi meille jokaiselle sellaisen hengen, että me voisimme tulla näihin Jumalan palvelustilaisuuksiin rukoillen armoa anoen Jumalalta. Jumala, ilmesty seurakuntasi keskuuteen, ilmesty minun elämääni niin, että kun minä tulen Jumalan kansan yhteyteen sisarteni ja veljeni pariin, voisin saada tuoda jotakin omasta itsestäni, omasta hengestäni, rakentua siitä ja niin, että muutkin voisivat rakentua minun kauttani. Meillä perheessä kaikilla on ne omat ateriatilaisuutemme. Ja on äärettömän tärkeää, että tuossa ateriapäivällistilaisuudessa on hyvä ilmapiiri. Mä oon joskus sanonut, että perheessä tulee olla ainakin yksi hetki semmoinen, jossa kaikki perheenjäsenet ovat yhdessä koolla. No meillä se on muodostunut siksi, että ollaan ainakin pyritty olemaan kaikki paikalla silloin, kun meillä syödään. Ja ollaan pyritty myös siihen, että jos puhelinkin soi, niin ei ainakaan mennä vastaamaan heti. Ja odotetaan niin kauan, kun ruokailut on ruokailtu. Älkää soittako meillä välttämättä 4 aikaan tai siinä pinnassa. Silloin ette ehkä saa vastausta. Soittakaa vähän myöhemmin. Me nimittäin syödään yleensä silloin. Kun mä oon ajatellut tuota, että tuo ilmapiiri siinä, kun aterioimme yhdessä, niin se aivan kuin antaa omat maustensa myöskin siihen ravintoon, joka ruumiimme elämäksi ja voimaksi muuttuu. Joskus tuntuu siltä, että hernekeitto voi maistua paahtopaistilta, kun on hyvä ilmapiiri. Silakat voivat maultaan muuttua aivan lohenmakuisiksi, kun on hyvä ilmapiiri, mukava yhteinen läsnäolo ja saamme kokea siinä, että me olemme yhtä perhettä. Meillä on äärettömän mukava ja ihana olla. Ja nyt mä tulen tähän asiaan, jonka haluan soveltaa meidän seurakuntakotiimme. Meillä on suuri vaara. ollut takavuosina ja on kaiken aikaa tulevaisuudessakin se, että meistä tulee niin sisäsiistejä ja niin puhdasoppisia. Me ilmastoimme nämä tilaisuutemme niin raittiiksi, että jos joku huutaa aamenta tai hallelujaa, niin häntä katsotaan vähän pitkään. On vähän niin kuin tultu liiankin raittiiksi, ja kun me puhumme, että meillä on helluntaihenki, niin tuntuu siltä, että ei se ainakaan kovin paljon ilmene. Sillä mä muistan joskus lapsuudessani, aivan kiusaamiseen saakka tuolla Uudenmaankadun rukoushuoneella joskus kiusaannuin, kun siellä oikein kansa eli mukana kokouksessa ja huudettiin aamen ja halleluja. Ja välillä joku jubileerasi niin, että vieläpä käsiäkin yhteen taputti, kun oli oikein herkullinen hetki saarnassa. Ja mä oon ajatellut, että tämä oli justiinsa se ilmapiiri, joka antoi siihen sanan rukiseen leipään ne mausteet. Siinä viihdyttiin, siinä koettiin, että nyt ollaan siinä oikeassa atmosfäärissä, ilmapiirissä, jossa tuntuu, että minun ei ainoastaan minun henkeäni ruokitaan, vaan minun sielunikin saa ravintoa. Joku aika sitten tässä alkukesästä, tai oliko se nyt loppu kevään aikaa, taisi olla toukokuun puolella, eräänä aamuna, kun lähdin ajelemaan tänne toimistoon työpaikalleni, niin siinä kääntyessäni Ylikylän kadulta kaksi kerran tielle, niin havaitsin, että yksi rusakko jänis oli jäänyt auton alle. Oli jätetty siihen ihan heitteille ja totesin, että ilkeästipä oli tehty, kun oli ajettu tuolla lailla yli. Mutta ei aikaakaan, kun tämä rusakko jänis alkoi poikia minulle aikamoista saarnaa, nimittäin. Joku oli tuonut tämän rusakkoemon poikasen, pienen vastasyntyneen poikasen, meidän ikkunamme alle. Ja siinä se värjötteli. Ja ilmeisesti joku oli ajatellut, ystävällinen naapurimme, että kun meillä muutenkin sitä eläinkuntaa niin paljon siellä perheessä on, kun lapset hoitelevat kerpilejä ja marsuja, niin kai ne vielä tuon yhden rusakkopoikasenkin hoitelee. No siinä se sitten kökötti, vastasyntynyt rusakonpoikanen. Ja korvat luimussa, ei päässyt kulkemaan vielä mihinkään, avuttomana, onnettomana, ei siinä mikään muu auttanut, kun minun sydämeni heltyi. Otin sen pahvilaatikkoon ja sanoin tytölle, että nyt sitten hoidetaan tämä semmoiseen kuntoon, että se pääsee itse elämään omaa elämäänsä metsässä. Ja niin sitten alkoi hoivaaminen. Haettiin kerpiilin häkki. Pantiin sinne pohjalle kuiviketta, soitettiin eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäiselle, mitä tehdään, meillä on täällä rusakon poikainen. No Eerikäinen sanoi, että joo, jos ette halua itse hoitaa, niin kyllä hän sitten ottaa se hoidettavaksi, mutta me päätimme, että me hoidamme niiden ohjeiden mukaan, jotka meillä annettiin. Annettiin tuttipullosta äidinmaitovastiketta, hommattiin hetken kuluttua salaatinlehtiä ja katsottiin, mitenkä tämä rupesi sitten vahvistumaan ja voimistumaan. Sitten eräänä iltana, kun oli 2-3 päivää kulunut siitä, kun oltiin tämä pikkunen jänöpoikainen otettu meidän huostaamme. Se oli korvat luimussa siellä häkin nurkassa ja sillä oli kyllä kaikki hyvin siellä häkissä. Oli kuivaa. Lapset pitivät siitä huolen, että pohja oli kuiva. Sillä oli ruokaa ihan niiden ohjeiden mukaan, jotka asiantuntija oli antanut. Kaikki piti olla kunnossa. Eräänä iltana mä avasin sitten oven ja sieltä avoimesta ovesta alkoi puhaltaa alkukesän raikkaat tuulet metsästä. Siinä oli semmoinen oikein kostea kesämetsän tuoksu. Ja tiedättekö, kun tämä rusakon poikanen yhtäkkiä havahtui? Se nousi käpälilleen, alkoi kaapia tuon kerpilin häkin rautoja ja sen korvat nousivat pystyyn. Ne olivat olleet siihen asti luimussa. Ja se aivan kuin tunsi, että tuolla on se ilmapiiri, tuolla on se oikea atmosfääri, johonka minä kuulun. Ja sen oli äärettömän vaikea todeta, olen häkissä, en pääse täältä mihinkään. Kaikki piti olla kunnossa, mutta ilmapiiri puuttui. Hyvät ystävät, tämä oli minulle äärettömän väkevä saarna. Me Jumalan omat olemme liian usein omiin häkkeihimme, pieniin bokseihimme kangistuneita, kahlehdittuja. Meillä on ulkoisesti katsoen asiat niin äärettömän hyvin. Meillä on kyllä ravintoa, meillä on kuivaa, meillä on lämmintä, mutta siitä huolimatta jotenkin joku paha olo vaivaa meitä tänä päivänä. Todetaan, että ei ole sittenkään sitä oikeata henkeä, sitä oikeata ilmapiiriä. Ja me emme huomaa Jumalan lapsina yhtä asiaa. Häkin ovi on kumminkin auki. Ja minä tiedän sen, hyvät ystävät, että taivaasta vielä tänäkin päivänä Jumala haluaisi antaa raikkaita tuulia, taivaan tuulia, pyhän hengen elävöittävää voimaa niin, että me saisimme päästä oikeaan jumalasten vapauteen kokemaan kirkkautta ja voimaa, että meidän sielumme kaipaus tyydyttyisi. Tähän Jumala haluaa meitä johdattaa. Uskotteko muuten tämä? Kiitos Jumalalle. Ja koska meillä tämä usko on, niin minä tiedän, että taivaasta puhaltaa vielä kotoiset kotomaamme tuulet. Ja meidän sielumme, meidän henkemme ei ennen tyydy, ennen kuin me saamme kokea oikein Jumalan tuulien puhaltavan meidän sydämemme läpi, puhdistaen sieltä kaiken saastan, kaiken lian, kaiken roskan, niin että me saamme kokea, että täällä meidän on hyvä olla. Meidät on vapautettu Kristuksen tuomaan vapauteen Kristuksen lunastustuen kautta, ja kiitämme Herraa siitä, että meillä totisesti vapaus ei ole ainoastaan sanoja, vaan se on elämää, se on voimaa. Ja koska näin on, niin me tarvitsemme, hyvät ystävät, tänä päivänä väkevämmin kuin koskaan aikaisemmin Jumalan pyhän hengen voimaa. Apostolien voiman salaisuus oli juuri tämä. He olivat pyhällä hengellä täytettyjä. Apostolien menestyvän toiminnan salaisuus oli tässä. Paavali sanoo näin, nöyrästi, ei kerskaten tai kansalaisiaan tai muita apostolitovereitaan hölvien. Hän sanoo, minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Miksi? Siksi, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Paavali oli kokenut kerran pyhän hengen täyteyden, mutta hän halusi kokea sitä jatkuvasti kaiken aikaa. Hän halusi olla jatkuvasti pyhän hengen käytössä niin, että Jumalan henki sai hänen kauttaan tehdä työtä. Ja totta on, kun pyhä henki tulee meihin, niin me saamme voiman, eikö totta? Ja meistä tulee silloin Kristuksen todistajia siellä, missä meidän vaikutusalamme on, siellä, missä liikumme, elämme ja kuljemme. Mutta meillä valitettavasti voi olla niin paljon tuota omaa voimaa, ja sitä voi tulla vähän semmoisia omahyväisiäkin joskus, että kyllähän me tässä pärjäämme, ei tässä enää oikeastaan Herraakaan tarvita, Jumala tästä meitä auttakoon. Meillä voi tulla ihmisviisautta, ja silloin kun meille tulee tämmöinen mielenlaatu, että kyllä meillä on ja kyllä täältä pesee, niin silloin Jumalan henki murehtuu ja jättää meidät. Mutta jos meillä on sellainen jano ja kaipaus, Jumala, minä haluan lisää sinun henkeäsi. Herra, minä haluan avata sydämeni sinulle. Silloin me saamme kokea Jumalan pyhän hengen uudistavan, väkevän kosketuksen, ja hän täyttää meidät uudella voimalla. Meillä ei ole, hyvät ystävät, kenelläkään varaa olla oman viisautemme varassa. Me tarvitsemme hengen työssä hengen aseita, ei lihan aseita, vaan hengen aseita. Ja siksi Jumala auttakoon, että me saisimme jatkuvasti täyttyä uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä. Muistetaan se, että mikä hengestä syntyy, on todella henki, mikä lihasta syntyy, on liha vielä tänäkin päivänä. Ja Herra haluaisi, että saisimme säilyttää pyhän hengen täyteyden ja myöskin toiminnassamme hengen mielen. Kolmanneksi, apostolit pitivät huolen siitä, että Jeesus-nimen arvovalta tuli koroitettua ylitse muiden nimien. On aivan varmaa se, että meidän ihmisten on äärettömän vaikea tunnustaa Jeesus-nimeä. Miehet kiroillessaan hyvin mielellään käyttävät kyllä tätä nimeä väärin pilkkasanana. Mutta kunnioittavassa mielessä joskus meidän kristittyjenkin on vaikea tunnustaa Jeesus-nimen arvovaltaa. Kun me todistamme jollekin lähimmäisellemme, niin me voimme puhua, että juu, kyllähän Jumala minua auttoi, minä teen parannuksen silloin ja silloin. Mutta sanoa ihan reilusti, että Jeesus minut pelasti, niin johan tuntuu vähän vaikealta. Tämä todistaa sen, että Jeesus nimessä on aivan erikoinen arvostus myöskin henkivalloissa. Apostolit tiesivät tämän, ja siksi se Jeesuksen, Kristuksen väkevässä ja voimallisessa nimessä tekivät niitä tunnustekoja. Ei omissa nimissään, ei helluntaalaisten nimissä tai jonkun muunlaisten nimissä, vaan Jeesuksen, Kristuksen väkevässä nimessä. Rampa lähti kävelemään, kun Jeesuksen nimessä julistettiin hänet terveeksi. Sairaat saivat terveyden yksi toisensa jälkeen, kun Jeesus-nimen arvovaltaa korotettiin. Ystävät, meillä on nämä samat mahdollisuudet tänä päivänä, ja siksi sanoisin koko sydämestäni, seurakunnan, meidän yksilöseurakunnan jäsenten tulisi omassa elämässämme päästä takaisin Jumalan sanaan. Uskoa tähän sanaan, luottaa tähän sanaan, rakastua tähän Jumalan sanaan. Päästä takaisin pyhän hengen täyteyden janoamiseen niin, että me olemme joka päivä täytettyjä pyhällä hengellä. Ja kolmanneksi, korottaa Jeesus-nimen arvovaltaa siellä, missä liikumme, elämme ja olemme. Ja kun tämä saa toteutua, niin hyvät ystävät, meidän vajavaisuudestamme huolimatta apostolien teot jatkuvat Turun helluntai-seurakunnassa. Tämän ainakin minä uskon, ja jos sinä uskot, niin sano minun kanssani. Aamen. Aamen.